umfanekiso wamashumi amathathu anethoba. Ngenye imini uYesu waya edolophini ekuthiwa yiNayan ekhatshwa ngabafundi bakhe. Babelandelwa yindimbane enkulu yabantu. UYesu akusondela esangweni ledolophu leyo nako kuthwalelwa phandle umntu ofileyo esiya kungcwatywa. Umfi lowo wayekuphela konyana womhlolokazi, umfazi osewaswelekelwa ngumyeni wakhe. Ithe inkosi uYesu yakumbona yavelana naye, yathi kuye, sukulila. Ke yathi kumfi, mfana ndini, vuka. Wavuka wathi qwa umfi lowo ephilile. Bamangaliswa abantu, bazivakalisa indaba ezingoYesu kulo lonke elakowabo. Lo mangaliso ufundise abantu ukuba uYesu unalo igunya lokoyisa nokufa oku.